ar ziņām studijā Agita Lapsa. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 18 cilvēkiem. No tiem 7 gadījumu saistīta ar uzliesmojumu Degslāne kļiegūs šahtā Estonija Austrumvīru apriņķī. No pārējiem gadījumiem vienā inficēšanās notikusi ārzemēs, divos kontaktējoties ar kādu iepriekš inficētu personu, bet 8 gadījumos nav skaidrs, kur inficēšanās notikusi. Jau informējām, ka Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās atklāta 48 cilvēkiem, bet Latvijā 9. Grimuldas novadā šovasar atklātās metadona laboratorijas uzturētāji narkotika izgatavošana apguvuši pašmācības ceļā un kratīšanā atrast skolēniem paredzētu mācību grāmatu ķīmijā. Nevienai no aizdomās turētajām personām nav speciālas izglītības ķīmijā, bet laboratorijā atrastais metadons bijis augstas kvalitātes atzīst policijā. Jau ziņojām, ka valsts policija šovasar Grimuldas novadā atklājusi metadona laboratoriju un izņēmusi apreibinošas vielas 1,5 miljonu eiro vērtībā. Krīzes situācijā valsts ekonomikai ir jābūt spējīgai apmierināt savu iedzīvotāju pamatvajadzības un viena no tām ir pietiekams nodrošinājums ar pārtiku ikdienā, norāda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. 1. Septembrī Koblenzā, Vācijā, notiks neformālā Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksme, kurā dalību valstu ministri diskutēs par COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes laikā gūtajām mācībām, lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru noturību. Babītes novada pašvaldība 1. septembrī atklās Babītes vidusskolas ēkas jauno piebūvi, kuras būvniecība izmaksāja nepilnus 5 miljonus eiro. Jaunais skolas korpus tapis ņemot vērā izglītojamo skaitu palielināšanos. Pēdējo 8 gadu laikā skolēnu skaits Babītes vidusskolā ir teju divkāršojies. No 4. līdz 6. septembrim Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina ikvienu interesentu gūt praktiskas zināšanas vērienīgākajā tradicionālo prasmi apgūšanas pasākumā Satiec savu meistaru 2020, kas norisināsies visā Latvijā. Šogad savā pieredzē dalīsies 195 dažādām atmeistari vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā. Pasākums Satiec savu meistaru, kas notiks jau 12. reizi, kļuvis par gaidītu notikumu un guvis lielu atsaucību.